ก่อนมุทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องปาปะนิกสูตรเป็นการสอนธรรมะโดยอาศัยคุณลักษณะของคนดีในส่วนอื่นแล้วก็นำมาสะท้อนธรรมเป็นพระธรรมเทศนาที่พระเจ้าทรงปรารภขึ้นมาเองแต่ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าพ่อค้าหรือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็โดยอาศัยคุณธรรม3ประการประการแรกก็คือจักขุมาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีดวงตาสามารถมองเห็นเรื่องนั้นๆว่าเป็นอย่างไรตามความเป็นจริงเช่นว่าสินค้าตัวนี้ลงทุนเท่านี้ขายไปแล้วราคาเท่านั้นจะได้กำไรเท่านั้นแล้วต่อไปตนเองจะรับประโยชน์อะไรเป็นต้นหมายความว่าใช้ปัญญามองเห็นทั้งกระบวนการแต่พึงสังเกตว่าไม่ใช่เจาะจงเฉพาะพ่อค้าคือมองไปที่การกระทำของคนแต่ในจุดนั้นขณะนั้นก็ประรบพ่อค้าแค่เป็นตัวอย่างแสดงว่ามีพ่อค้าอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นหรือภิกษุได้พบเห็นการค้าขายของพ่อค้าที่ประสบความสำเร็จพระเจ้าก็ทรงประรบเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะแต่เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งในปัจจุบันนั้นมีการตื่นตัวสูงในด้านสนใจศึกษาสำเนียกเรียนรู้ธรรมะทั้งหลายเมื่อวานวันซืนนะจะมีการประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีพวกนักธุรกิจเข้าไปร่วมสัมมนา200กว่าคนพูดถึงจริยธรรมของนักธุรกิจบรรยายไปแล้วก็รู้สึกประสนใจตั้งใจที่ศึกษาเรียนรู้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความโน้มเอียงที่เข้ามาหาศาสนามหาธรรมะแล้วก็สมัครกันมานะฮะที่บางแห่งเปิดรับสมัครแล้วปรากฏว่าคนสมัครเกินตามโควต้าที่กำหนดไว้ก็ไปอ้อนวอนร้องห่มร้องไห้อยากขอเข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านั้นถ้าเรามองความโน้มเอียงในนี้ก็น่าดีใจแต่สังคมก็คือสังคมในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่คนโน้มเอียงก็หาธรรมะก็หาศาสนากันเยอะแยะแต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นแก่คนที่ไม่เข้าหาศาสนาก็ปนปวนความวุ่นวายมันคงจะมีอยู่เพราะลักษณะของจักขุมาแปลว่ามีดวงตาเป็นการมองเห็นเหตุมองเห็นผลที่มีความต่อเนื่องกันไปว่าจะเป็นการศึกษาเป็นการทำเกษตรกรรมทำกสิกรรมการเลี้ยงสัตว์หรือการค้าขายหรืออะไรก็ตามนะฮะมองเมื่อทำอย่างนี้ต่อไปผลก็จะเป็นอย่างนี้เป็นการเชื่อมโยงจากเหตุเข้าไปหาผลแล้วก็มองย้อนกลับเข้ามาหาตนก็คือมองไปถึงสิ่งที่ตนจะได้รับเป็นการมองตามกระบวนการคือครบวงจรของเรื่องนั้นๆแต่ในขณะเดียวกันก็ลองศึกษาติดตามเรื่องหลายเรื่องในช่วงนี้จะเห็นกระแสความคิดของบุคคลบางกลุ่มมันมองไม่เป็นระบบนะฮะมองไม่เป็นกระบวนการ แล้วเขาก็ไม่ได้วิเคราะห์เรื่องตัวความคิดเหล่านั้นว่าถ้าทำตามนั้นจริงๆเนี่ยผลมันจะออกมาเป็นยังไงดังนั้นแนวพระพุทธศาสนาท่านจะสอนเรื่องให้การมองในแง่ของเป็นเหตุแต่ตรงนี้ก็ใช้คำว่าจักขุมาก็มีดวงตาที่จะมองเช่นการซื้อสินค้าหรือการลงทุนประกอบกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งว่าลงทุนไปเท่าไหร่จะขายไปเท่าไหร่จะได้กำไรเท่าไหร่แต่ที่สระตะก็รวมหมดไปทั้งกระบวนการเหล่านั้นแต่หมายความว่าตนเองต้องได้ประโยชน์จากการกระทำนั้นส่วนจะมากหรือน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไอ้มากเกินไปมันก็ไม่ดีนะคือต้องเอาตามเหมาะตามควรประการต่อไปก็คือวิทโรคือมีความเฉลียวฉลาดมีความเพียรพยายามคือคำว่าวิทุระเนี่ยมันแปลได้สองความหมายความหมายหนึ่งคือฉลาดความหมายหนึ่งก็คือความเพียรหมายความว่าเป็นการใช้ความเพียรพยายามอย่างฉลาดในการประกอบสมาชีพเนื้อหาหลักจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของศีลคือระดับชีวิตของคนเราเนี่ยที่จริงส่วนอื่นเป็นอุปการะเฉยๆตัวหลักจริงๆมันเรื่องศีลเช่นถ้าเราเทียบอริยมรรคก็หมายความว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมันก็เป็นตัวหนุนแต่ว่าตัวหลักจริงๆที่เป็นตัวสะท้อนออกมาคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะคือสรุปว่าเป็นชีวิตวิถีชีวิตระดับศีลที่สะท้อนออกมาทางกายทางวาจาเพราะงั้นการประกอบอาชีพในแนวนี้ก็เหมือนกันหมายความฉลาดในการกระทำฉลาดในการผลิตฉลาดในการตลาดแล้วก็ฉลาดในการบริโภคใช้สอยตลอดถึงเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆซึ่งวันนั้นก็ได้ปรารภในเรื่องนี้เหมือนกันเรามองเห็นว่าเวลาเนี้ยจุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ค่อยรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการประกอบธุรกิจแล้วก็ภาพการมองในสิ่งเลวร้ายทั้งหลายลองสังเกตใช้คำว่านายทุนเนี่ยมันจะเป็นภาพของความเลวร้ายตัดไม้ทำลายป่าไปมีหลักฐานอยู่ก็มีนายทุนอยู่เบื้องหลังทำลายภูเขาทำลายต้นน้ำลำธารก็มีนายทุนบุกรุกสวนป่าสาธารณะก็มีนายทุนคือสรุปว่าภาพนายทุนเป็นภาพที่น่ากลัวไปเพราะว่ามีคนบางกลุ่มที่ทอดทิ้งศีลธรรมทอดทิ้งความรับผิดชอบต่อกฎหมายต่อความดำรงคงอยู่ต่อสภาพแวดล้อมตลอดถึงต่ออนุชนรุ่นหลังเนี่ยตอนตรงนี้จะต้องอาศัยความฉลาดแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามไปในทางที่ถูกที่ควรโดยอยู่ในกรอบทั้งในการแสวงหาทั้งในการครอบครองและทั้งในการจำหน่ายจ่ายแจกบริโภคใช้สอยเนี่ยอยู่ในกรอบของสมาชีวะประการต่อไปต้องใช้คำว่านิสัยสัมปันโนคือว่ามันสะท้อนความดีสะท้อนความรู้ความสามารถความคิดอ่านออกมาจนเป็นที่ยอมรับจากในสมัยโบราณเนี่ยคงจะเป็นพวกเศรษฐีอะไรเนี่ยท่านเห็นว่าคนนี้มันท่าทางมันดีมันไปได้มันก็ควรจะตามสนับสนุนเพราะว่าไม่มีการธนาคารพระเจ้าก็ยกพวกเศรษฐีพวกเรือนบดีทั้งหลายที่จะให้ทุนสนับสนุนคนเหล่านี้ในการดำเนินกิจการหรือแม้แต่จะเอาของไปก่อนแล้วนำเงินมาใช้จ่ายทีหลังท่านก็มีความเชื่อมั่นว่าคนเราเนี่ยไม่ช่อโกงไม่ทุจริตในปัจจุบันก็อาจจะเป็นธนาคารหรือแม้แต่ว่าคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็เห็นทำนองคล้ายๆเสนอโครงการนะถ้าพูดปัจจุบันก็คล้ายๆเสนอโครงการแล้วให้ธนาคารเขาพิจารณาเขาเห็นด้วยเขาเห็นชอบเราพิสูจน์ถ้าเขายอมรับนับถือได้มันก็กลายเป็นที่พึ่งพำนักอาศัยสนับสนุนส่งเสริมกัน ความเจริญในด้านชีวิตก็เกิดขึ้นแต่ว่าชีวิตเศรษฐกิจเนี่ยคือถ้าขาดความระมัดระวังมันก็มีบาปจ้ะเพราะว่าโลภะพระเจ้าทรงรับสั่งไว้โดยสรุปง่ายๆนะว่าโลโภธัมมานังปริปันโทความโลภได้เป็นอันตรายของธรรมทั้งหลายหมายความถ้าโลภจัดเกินไปมันจะทำลายเข้ามาถึงตัวเองแต่ถ้าเราควบคุมทิศทางไว้ได้ก็อย่างที่บอกระดับศีลเนี่ยที่ท่านกำหนดที่สันโดษซึ่งเป็นธรรมะซึ่งเคยถูกรังเกียจนะฮะสมัยจอมพลสฤษดิ์ที่ต่อต้านเรื่องสันโดษมากขนาดขอร้องว่าพระอย่าสอนเรื่องสันโดษท่านสมัยนั้นอะไรงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขก็กำหนดด้วยเงินกันหมดแล้วก็ต่อต้านขอร้องพระวิยาสอนสันโดษบ้านเมืองจะไม่พัฒนาไม่รู้ใครไปบอกท่านเนี่ยตอนนั้นเลยพระก็สอนสันโดษกันใหญ่เลยยิ่งห้ามก็ยิ่งสอนก็สันโดษเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็แบ่งเป็น3ตอนตอนหนึ่งก็คือเรื่องการแสวงหาไอ้ที่กรอบว่าสามารถใช้สรรพกำลังลงไปทุกอย่างได้แต่ต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามศีลธรรมถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไอ้ความเหมาะความควรแต่อย่าเบียดเบียนตนเองอย่าเบียดเบียนบุคคลอื่นเพราะเรื่องศีลนะฮะเรื่องศีลเนี่ยมองผลกระทบว่าตนเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนอย่างในกรณีบางกรณีเนี่ยตัวเองไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่คนอื่นเดือดร้อนก็ถือว่าเลยกรอบสันโดษไปคือไปสันโดษในการแสวงหาแล้วในการครอบครองในการถือครองโดยจะมากหรือน้อยเนี่ยต้องทำใจให้ยินดีให้ได้เพราะความพอใจด้วยความอิ่มหรือไม่อิ่มเนี่ยอยู่ที่เราพอใจหรือไม่พอใจแต่เราพอใจเราก็อิ่มได้เราก็พอได้เราก็หยุดการแสวงหาได้อย่างน้อยที่สุดในช่วงนั้นในขณะที่ถือครองอยู่เนี่ยหรือไม่ใช่ว่านอนก็วางแผนที่จะหาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นทั้งที่ตัวเองนอนอยู่อะนอนก็คือนอนแต่นั่นเองคือไปคิดวางแผนอะไรมันก็ไม่ได้ทำนะเราไม่อยู่ในจุดนั้นเพราะแนวตรงนี้ผมสังเกตว่าท่านไม่คิดเฉพาะเรื่องที่เราทำได้แต่คิดเอื้อมเกินไปมันก็ไกลเกินเป้าคิดแล้วเราก็ทำไม่ได้คิดเรื่องอนาคตมันก็คิดในแนวมาเป็นครูสอนไม่ใช่คิดไปกลุ่มแต่ว่าเราทำอะไรในปัจจุบันก็รับผิดชอบเฉพาะตรงนั้นในสมาธินั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าให้อยู่กับปัจจุบันจริงจริงจึงจะเกิดเป็นพลังสมาธิต่อใจยังแวบไปอนาคตหรืออดีตจะไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็เลิกพูดเรื่องสมาธิเป็นโครงสร้างที่เน้นจุดสัมผัสโดยตรงมากแต่ว่าในงานอื่นๆมันก็แนวเดียวกันคือหมายความว่าเราให้อยู่ด้วยปัจจุบันก็เป็นชีวิตที่มีปัญญาคุ้มครองทั้ง3จุดตอนในจุดของการผลิตหรือการซื้อหรือการอะไรก็ตามก็งานของเรามันเริ่มต้นตรงไหนก็แล้วแต่นะฮะจุดในการดำเนินการและจุดในการหาแหล่งหาที่หาคนสนับสนุนจากภายนอกแต่ตัวเองต้องมีหัวในด้านนี้ไอ้นิสัยสัมปันโนบางทีเราก็สมบูรณ์ในนิสัยคือมันมีหัวในด้านนี้มันคิดเรื่องนี้ลงไปได้คิดคนบางคนเขาเรียกว่ามันมีทางของเขานะอย่างคนที่มีความโน้มเอียงมาในทางศาสนาทางศีลธรรมเนี่ยไอ้คิดชอบคิดโกงไม่เป็นเขาเรียกว่าทำบาปไม่ขึ้นแต่คนบางคนมันทำบาปขึ้นแต่คิดในแง่ธรรมะไม่เป็นเพราะรู้สึกแก่ไม่ได้ในเจอวัตถุเคยกับคนคุ้นๆนะฮะที่เราพอคุยอะไรก็ได้เนี่ยเขาก็อธิบายแล้วเขาก็ชื่นชมในความคิดเหล่านั้นเขาบอกเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะอาจารย์ที่ว่าเนี่ยนะคนเราต้องโกงนะถ้าไม่โกงไม่รวยหรอก มันต้องโกงแต่ไม่ต้องกลัวหรอกแล้วแกก็เชื่อมั่นในความคิดเหล่านั้นน่ะพวกนี้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมก็พยายามดึงพยายามคิดนะพยายามให้เหตุผลอะไรต่างๆแก้ควังยังไม่ได้หรอกก็ปล่อยให้แกเจออะไรแรงๆแต่ครั้งก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนั้นแสดงว่านิสัยก็ไปทางนั้นแน่นะคิดไปได้ทะลุโปร่งเลยแล้วก็เป็นกระแสของธรรมะกับอาธรรมมันก็เริ่มมาตั้งแต่ต้นนะฮะอย่างที่เคยบอกว่าชนะเด็ดขาดจริงๆธรรมะชนะอาธรรมและเด็ดขาดจริงๆก็ตอนบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วเท่านั้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็รบกันไปรบกันมาอย่างเงี้ยต่อสู้กันไปเรื่อยก็ประกันแพ้ประกันชนะทีนี้ก็ทรงมองกลับมาที่ผู้ปฏิบัติธรรมสรรพนามที่ใช้เรียกในขณะนั้นที่จริงไม่จำเป็นนะฮะเพราะว่าก็แล้วแต่ว่าจะเทศใครอ่ะธรรมะนั้นจะเป็นสากลแต่ว่าสรรพนามที่เรียกคนก็แล้วแต่จะเรียกในแต่ละจุดเพราะคนที่ต้องการพัฒนาชีวิตหรือพุทธศาสนิกชนน่าสมบูรณ์ด้วยคุณธรรม3ประการข้างต้นแต่ว่าเปลี่ยนเรื่องไงนะเพียงแต่อาศัยคำเฉยเป็นคำสอนในแนวที่เคยพูดว่าปฏิรูปคือหมายความว่าเอาคำเนี่ยมาปฏิรูปมาปรับใหม่ใช้ในกระแสของธรรมะภาษาชาวบ้านก็ใช้เราก็เอามาใช้ในแง่ของธรรมะอย่างที่เคยบอกว่าแม้นิพพานเนี่ยที่จริงมันเป็นคำปฏิรูปเมื่อก่อนหมายถึงอะไรก็ได้นะต้มน้ำเดือดยังไม่พร้อมจะดื่มมันเดือดมากไปก็เอามาวางพออุ่นๆพอเย็นบอกน้ำนิพพานแล้วก็ดื่มได้นิพพานแปลว่าดับร้อนนะฮะดับร้อนเมื่อก่อนมันก็ใช้ในแนวดับร้อนแต่เราก็ปฏิรูปมาใช้ในความหมายทางศาสนาเพราะงั้นเวลาใช้มันก็ต้องอธิบายนะครับเพราะว่าเป็นภาษาที่เขาใช้อยู่ก่อนเราไม่ได้สร้างภาษาใหม่ขึ้นมาก็ต้องอนุวัตคล้อยตามความเชื่อของชาวโลกในนี้แนวเศรษฐกิจก็มีคำใหม่เกิดขึ้นที่ไปอภิปรายกันก่อนก็ออกคำนี้โลกาณุวัตแต่ว่ามันมองในแง่ว่าประสานสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทั่วโลกคือเราสามารถจะไปลงทุนได้ทุกส่วนของโลกแล้วคนอื่นก็สามารถไปลงทุนได้ทุกส่วนของโลกของประเทศเราเหมือนกันความเป็นค้าขายแบบโลกาณุวัตแต่ถ้าโลกาณุวัตที่จริงความหมายภาษาบาลีมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นขี้เกียจตั้งข้อสังเกตว่านะมันยาวไปโลกาณุวัตในความหมายทางศาสนาก็หมายความว่าคล้อยตามสิ่งดีงามที่มีอยู่ในโลกไม่ใช่รอบโลกอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่ทั่วโลกอย่างนั้นมันน่าจะใช้ความหมายอย่างอื่นแต่ว่าความหมายภาษาอังกฤษมันก็รู้สึกจะแนวหนึ่งเขาคงจะอาศัยแนวภาษาอังกฤษมากกว่าแนวภาษาบาลีคือจักขุมาเหมือนกันคือใช้จักขุมาเหมือนกันหมายความมีดวงตาแต่ว่าเห็นอะไรก็เห็นอริยสัจเห็นอริยสัจในแนวของการศึกษาก่อนนะฮะเพราะอริยสัจนั้นจะต้องเห็นถึง3ตอนตอนแรกก็คือเห็นในด้านของการศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำเรื่องเหล่านั้นมาคิดพิจิตรปัญญาจนยอมรับความจริงนะฮะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงก็รู้ว่าทุกรู้เหตุเกิดของทุกรู้ความดับทุกรู้ข้อปฏิบัติถึงเรื่องความดับทุกทุกข์ก็คือตัวปัญหาสมุทัยก็คือสาเหตุของปัญหานิโรธก็คือการไม่มีปัญหาหรือการดับปัญหามรรคก็คือหลักการนิติการในการดับปัญหาหรือแก้ปัญหาเหล่านั้นถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงเราก็ใช้ได้ทุกเรื่องอย่างที่เคยบอกว่าอริยสัจเนี่ยมันครอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดคำสอนในพุทธศาสนาเอง84,000 พระธรรมขันธ์สอนไปสอนมาก็คืออริยสัจทั้งนั้นแต่โลกทั้งปวงที่เคลื่อนไหวอยู่เวลานี้ที่จริงเป็นกระบวนการของอริยสัจเราเห็นว่าพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจทำไมมันน้อยเหลือเกิน4ข้อแต่จริงมันหมดแล้วนะฮะมันหมดแล้ว แต่ว่าทำไมจึงยังมีปัญหาเพราะเราไม่ยอมรับความจริงในส่วนความทุกข์แทนที่จะปรับใจยอมรับความจริงหรือถอยห่างเสียบ้างมันก็กระโจนเข้าหาความทุกข์วิ่งเข้าหาความทุกข์แล้วก็ยื้อแย่งสิ่งที่เป็นทุกข์กันนะชาวโลกมันก็เป็นอย่างนั้นนะสิ่งที่เรายื้อแย่งที่จริงสิ่งที่ต้องเกิดต้องแก่ต้องตายนะที่เราแย่งกันต่อสู้กันนะสิ่งที่เกิดแก่ตายทั้งนั้นแหละได้มาแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกดับไปได้มาก็เปลี่ยนแปลงแตกดับไปได้มาก็เปลี่ยนแปลงแต่เราได้อะไรมามันอยู่อย่างนั้นทั้งนั้นแหละแล้วเราตัวทุกข์ใหญ่เข้ามาตัวสภาวะมันเลยคือเราแย่งไอ้ตัวสภาวะกันได้ให้เราสังเกตนะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราแย่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์คือมาเพิ่มทุกข์อ่ะเราเองก็เกิดมาแล้วก็กำลังแก่เก็บบ้างนะฮะแล้วก็ประเดี๋ยวก็ตายเมื่อไรก็ไม่รู้แต่เมื่อวานก็ลงมาจากข้างบนเนี่ยมาเจอท่านเจ้าคุณธรรมข้างล่างท่านลุกขึ้นงองแงงก็บอกว่านี่อย่าอวดเก่งไม่กี่วันนี้เข้าโรงกันนะคือพอนั่งดูอายุกันนะท่านก็ห่างกันมา10 ปีสมเด็จห่างกับท่าน10 ปีเรานึกว่าสมเด็จ90นี่เราก็70ท่านเจ้าคุณก็80โอ้มันใกล้ลงเต็มทีเลยแล้วปัญหาว่าใครจะลงก่อนก็ไม่รู้นะครับบางทีคน60ลงก่อนก็ได้ก็เห็นมันก็ใกล้ครับตายก็เดินคุยกันไปเรื่อยว่าเนี่ยเราไม่มีโอกาสคือทำตัวจนไม่มีโอกาสที่จะหาความสงบที่จะเตรียมตายนะมันกลายเป็นการเตรียมอยู่ทั้งที่อายุเยอะแล้วการคล้ายๆเราเตรียมอยู่มันน่าจะเตรียมตายแล้วสังคมก็ไม่เปิดโอกาสให้อ่ะทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนก็วุ่นไปหมดเลยจริงๆชีวิตมันน่าจะมีช่วงหนึ่งคือเตรียมตายก็เห็นว่าภารกิจการงานเราปล่อยวางได้แล้วมันอายุมาขนาดนี้นะมันน่าจะปล่อยวางแล้วก็ศึกษาหาความสงบรักษาศีลเจริญธรรมบำเพ็ญเพียรทางจิตแล้วก็อยู่น้อยใช้น้อยกินน้อยนะฮะให้สงบไปเลยไม่ต้องออกมาวุ่นกับเขาอะเราอยู่ไม่ได้กี่วันอะก็อยากวุ่นก็วุ่นของเขาเองพอเราอยากอยู่เราก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วแต่แนวคิดตรงนี้มายังชอบแนวคิดของพราหมณ์นะฮะแนวคิดของพราหมณ์ที่ใช้ช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นวนปรัตคือหลีกเร้นเข้าไปหาความสงบตามป่าตามเขาสนทนากับนักบวชเข้าไปฝึกสมาธิบำเพ็ญเพียรอยู่ตามป่าตามอาศรมทั้งหลายถ้าท่านพอใจติดใจท่านก็ออกบวชไปเลยแต่ศาสนาไม่ค่อยสนับสนุนศาสนาพุทธไม่ค่อยเอาตอนออกบวชนะฮะคือถ้าแก่มากแล้วก็ไม่สนับสนุนให้ออกบวชเพราะแทนที่จะเพิ่มบุญอาจจะเพิ่มบาปคือไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่วินัยกำหนดเอาไว้ก็สนับสนุนในแง่ที่ให้ศึกษาปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องอาศัยรูปแบบตัวการปฏิบัติธรรมะจริงๆเนี่ยก็คือว่า3คำอย่างที่บอกนะฮะอหิงสาสัญญมธรรมะก็คือไม่เบียดเบียนสำรวมระวังแล้วก็ฝึกปลื้มตัวเองก็จบละพูดรวมๆก็เท่านั้นเพราะในการมองเห็นความทุกข์เนี่ยอย่าน้อยมาตรงหลีกเร้นไอ้ตัวความทุกข์เสียบ้างนะฮะอย่าปล่อยคว้าตัวทุกข์ให้มากเกินไปเก็บสะสมรวบรวมอะไรแต่ไรไว้ที่จริงมันก็เป็นขันนะฮะกระแบกขันนี่ละ5 ขัน5 ขันก็หนักสาหัสสากันปล่อยวางแล้วเวลาแกเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องรู้ทันเขาพอเราศึกษาเรียนรู้มาแล้วว่ามันเป็นก็มันอย่างนั้นแหละร้องให้ไปก็เท่านั้นเสียใจไปก็เท่านั้นโศกไปก็เท่านั้นเพราะมันเป็นของมันอย่างนั้นนั่นก็แสดงว่าความคิดในแนวนี้มันเป็นการเห็นอริยสัจระดับคิดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันคุ้มครองจิตรักษาจิตเราได้ไม่ให้กระโจนเข้าไปสู่ห้วงเหวของความทุกข์มากเกินไปเพราะแนวความทุกข์ที่ท่านเรียกว่าเห็นเนี่ยเห็นจริงๆนะฮะหมายความมันก็ละกิเลสได้ละความยึดมั่นถือมั่นได้แต่อย่างน้อยเราก็ปล่อยนะก็ปล่อยความยึดมั่นถือมั่นได้ป ลงใจเสียบ้างวางใจเสียบ้างเช่นว่าทุกข์เพราะลูกหลานซึ่งเป็นขันธ์แต่ละขันธ์นะคนละ5ขันธ์5ขันธ์5ขันธ์เนี่ยบางคนปู่ย่าตายายเนี่ยแก่แล้วนําไปแบกลูกหลานน่ะมันแข็งแรงกว่าตัวเองก็ไม่เคยแข็งแรงอยู่สาไปแบกเขาอะนอนก็ไม่หลับนอนคอยลูกหลานเมื่อไหร่จะมาก็มันเรื่องอะไรเราตัวเองมีหน้าที่นอนคนอื่นมีหน้าที่เที่ยวบางคนละหน้าที่กันก็นอนได้หลับหลับก็หมดเรื่องก็จะมาเมื่อไหร่มันเรื่องของแกนะขาของแกก็เราทำอะไรไม่ได้นะฮะหมายความว่าเธอมาถึงเมื่อไหร่เธอก็มาถึงเมื่อนั้นส่วนเราก็นอนหลับไปก็แล้วกันเธอไม่มาถึงก็คือเธอไม่มาถึงมันเป็นเรื่องคนละเรื่องอ่ะเรามาเชื่อมกันเฉยๆนี่ก็คือการรู้จักทำใจปล่อยวางยอมรับพุทธิภาวะเขาใช่มั้งนะบางทียังลูกมีครอบมีครัวมีลูกแล้วนะฮะเป็นแม่คนพ่อคนแล้วพ่อแม่ก็ยังไปบุ่นไปแต่แบกมันก็หนักอะไรทีนี้แบกมันก็วุ่นตอนนั้นถ้าหากว่ารู้ด้วยการคิดเนี่ยนะฮะจะทำให้เบาได้ทุกเนี่ยมันอยู่ที่การกำหนดรู้เขาแล้วก็เป็นเขาอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นสภาพมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้พ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้หรอกพูดง่ายๆว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นแหละนี่ก็เรียกว่ามีดวงตาคือเห็นว่าอะไรมันเป็นอะไรนะอย่างน้อยก็เห็นว่าเป็นอะไรเป็นอะไรพอเห็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยเราปฏิบัติตัวเองได้ตรงนี้เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นขวากเป็นหนามเป็นแก้วเดินยังไงล่ะแก้วแตกอยู่มันเดินยังไงให้ไม่มีอันตรายที่มันมีอันตรายคือตอนเราไม่รู้ไม่เห็นตามความจริงนะหรือว่ารู้ไม่ทันบางทีก็รู้ไม่ทันนะตีก็นึกไม่ทันเพราะทุกจึงเป็นปัญหาแบบปัญหาทั่วไปก็อยู่ในกลุ่มของทุกข์ทั้งหมดและสมุทัยก็คือพวกกิเลสทั้งหลายเราก็รู้มันเป็นเหตุของทุกข์จริงเพราะงั้นทำยังไงล่ะไอ้กิเลสที่ยังไม่เกิดจะไปกระตุ้นมันแต่สังคมเรามีภาพของการกระตุ้นกิเลสแต่วันนั้นก็พูดกับนักธุรกิจเหมือนกันว่าสังคมเนี่ยมันถูกยั่วให้อยากทำให้คนเนี่ยอยู่อย่างอยากแล้วใครมีแรงมากก็วิ่งเข้าหาสิ่งเหล่านั้นทำให้สังคมมันเกิดช่องว่างคนที่มีศักยภาพสูงๆมีพวกบริวารมากก็รวยซะไม่รู้เรื่องเลยเวลานี้อะไรที่เอามาออกมาออกกันนะแม้แต่การโฆษณาถ้าลองสังเกตการโฆษณานะคือมันยกสังคมขึ้นไปไว้ระดับหนึ่งเลยบ้านอย่างนั้นรถอย่างนั้นอาคารอย่างนั้นมันรู้ๆทั้งนั้นนะฮะหมายความคนอย่างนั้นมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ในบ้านในเมืองเนี่ยก็ทำให้อยู่อย่างอยากแล้วคนก็ดิ้นไปประสบความอยากแล้วเอาก็จริงมันก็ตอบสนองไม่ได้เพราะงั้นการช่อโกงการแสวงหาในทางที่ไม่ชอบไม่ควรมันก็เกิดขึ้นหุ้นน่ะเชียร์กันจริงออกจริงออกเช้าออกสายออกบ่ายออกเย็นออกกลางคืนออกอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้ที่จริงเป็นเรื่องของกลุ่มคนเล็กๆนิดเดียวนะฮะเขาเคยทำได้ดีเปล่าว่าคนเล่นหุ้นนี่มีตะกี่คนในบ้านในเมืองมันไปปลุกร้าวให้เกิดความอยากคนอยากเนี่ยก็คือคนโลภนะฮะเรามองจากสายตัณหาก็อันตรายมองจากสายโลภเองก็อันตรายมองจากสายราคะเองก็อันตรายแต่ละอย่างก็กลายเป็นอาชญากรรมแล้วก็นำความทุกข์พอเกิดทุกข์ขึ้นมาปรากฏเราไม่ได้ทุกข์เฉพาะตัวเราตัวผู้ทำแต่ว่าคนอื่นพลอยทุกข์ด้วยเพราะเป็นปัญหาระดับศีลธรรมแล้วเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสงเคราะห์เข้ามาแล้วก็ปรารภเรื่องปัญหาที่เขาทำก็แก้นะฮะอาตมาก็พูดทีเล่นทีจริงว่าพวกคุณแก้ปัญหาเหมือนกับหมากัดหางตัวเองอ่ะหมุนไปหมุนมากัดหางไม่ติดสักทีหนึ่งเราจะเห็นว่าปัญหาโสเภณีเนี่ยแก้แล้วก็ส่งโสเภณีกลับไปเป็นโสเภณีทุกทีจากบ้านปากเกร็ดออกไปบ้านนอนก็กลับเป็นโสเภณีต่อมันไม่ได้แก้ปัญหาขั้นพื้นฐานไม่ได้แก้ปัญหาตัวหลักไม่ได้แก้ปัญหาตัวโง่จนเจ็บคนยังโง่เหมือนเดิมเขายังจนเหมือนเดิมแก้ปัญหาแล้วก็ยังจนเหมือนเดิมเขาก็วิ่งไปหาแก้ความจนเพราะความโง่ว่าไม่รู้ไปทางไหนก็ไปทางนั้นอีกอ่ะเพราะฉะนั้นจะแก้มันต้องแก้มาจากฐานเลยลงสำรวจพื้นล่างเลยว่าไอ้แหล่งตรงไหนที่ว่ามีการนิยมส่งลูกไปอย่างนั้นไปดูตั้งแต่ป.6 ป.5 ป.6มาเลยมีเด็กกี่คน แล้วก็ศึกษาข้อมูลด้านต่างๆมีความพร้อมที่จะศึกษาแล้วเรียนไหมถ้าไม่พร้อมรัฐต้องหนุนเขาส่งเสียเกิดการเล่าเรียนมีที่อยู่ที่อาศัยสนับสนุนให้เรียนสูงไปแล้วรวมศีลธรรมแล้วก็เอาพ่อแม่เนี่ยมาพูดให้เกิดความเข้าใจผู้ใหญ่บ้านครูสมภารมาจับหลุมหัวกันคุยกันให้รู้เรื่องมันต้องเอาคนลงมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้และที่สำคัญอย่างยิ่งคือแก้ปัญหาด้านจิตใจแก้ปัญหาค่านิยมปัญหามันมีหลายตัวนะปัญหาเรื่องนี้ทีนี้เราไปแก้ปัญหาฉาบฉวยอย่างนั้นมันก็แก้ไม่จบสักทีหนึ่งมันก็ปล่อยนกอ่ะมีนกให้ปล่อยอยู่เรื่อยอ่ะก็นกมันปล่อยไปแล้วมันกลับมาปล่อยแล้วมันจับมาปล่อยแล้วมันจับมาก็ปล่อยจนผอมแก้ปัญหาไม่ตกเพราะไม่ได้แก้ตัวเหตุจริงๆนะฮะไปแก้ที่ผลมันก็เอายาหมองมาทาแก้ปวดหัวนั่นก็ปวดอีกอ่ะเพราะสาเหตุจริงๆไม่ได้แก้เพราะแนวการมองสมุทัยก็คือมองตัวกิเลสว่าเป็นเหตุของความทุกข์จริงต้องเราใจเราต้องยอมรับนะว่าเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์จริงแต่ก็เนี่ยก็มาถึงมาจุดจริงๆว่าคนไม่ยอมรับเอาเป็นเหตุของความทุกข์มันมีความสุขนะจากการตามใจความอยากเสียงโทรศัพท์นี่ศักดิ์สิทธิ์กว่าเสียงเรียกที่บ้านนะฮะแม่เรียกบางทีนั่งเฉยนะโทรศัพท์วิ่งกระโจนเลยนะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยเสียงโทรศัพท์โอ้มันมีใกล้ๆประกาศสิทธิ์บางทีแย่งกันเลยแย่งรับกันเลยเรื่องแปลกมากๆพ่อแม่เรียกเฉยเลยนะอีกสองคำสามคำไม่ได้ยินแต่พอโทรศัพท์เรียกเราก็ใครไม่รู้เรียกฮะลุกขึ้นกระตือรือร้นกวีกวาดไปเลยแล้วเอาวิทยุมือถือจิตใจมันไม่สงบทำไมจะต้องให้ใครเขาโทรศัพท์มาสั่งเราอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนะมาเร็วๆนะมาเร็วๆนะเป็นประกาศสิทธิ์นะรีบไปนะไม่ได้ต้องรีบไปเดี๋ยวอีก5 นาที10 นาทีทั้งๆที่รถติดอ่ะไปให้สัญญาเขานี่ก็คือมีลักษณะกระตุ้นเพิ่มทุกข์นะฮะที่จริงมันไปเพิ่มที่กิเลสเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเพิ่มกิเลสเราก็เพิ่มทุกข์เราก็เพิ่มภาระผูกพันให้แก่ตัวเองเยอะแยะสูญเสียความเป็นอิสระก็เรียกว่าเหมือนแมลงมุมที่สร้างใยขึ้นมาขังตัวเองและตัวเองก็ไปติดอยู่กลางรังนะถ้าแกไม่สร้างรังมันก็ไม่ติดอ่ะแต่ก็ไปสร้างกันเองเลยติดอยู่ตรงนั้นเองดังนั้นตรงนี้ท่านจึงสอนให้มองว่ามันเป็นเหตุของทุกข์จริงๆแล้วก็ดูเห็นนะความโลภเนี่ยมันสร้างความไม่สบายอึดอัดให้เกิดขึ้นแก่เราความโกรธเป็นยังไงความโลภความหลงเป็นยังไงเนี่ยจิตใจเราจะเปลี่ยนความเคยโปร่งเคยเย็นเคยสบายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ตรงนี้ก็อย่างที่ว่านะคือลักษณะของคนบางทีก็ถือว่ามันเป็นสุขจากการเป็นอย่างนั้นจากแนวที่โบราณท่านเล่าถึงเรื่องนอนกับเทวดานะมันก็เป็นภาพสะท้อนรูปธรรมที่ชัดเพราะเมื่อวินิจฉัยจากพื้นฐานของนอนทุกอย่างในส้วมนั้นดีหมดเลยนะแต่เทวดาก็มองเห็นว่าของเขาก็ดีกว่าแล้วก็อยู่ที่พื้นจิตหรือสัมผัสหรือการเสพคุณของคนเราแต่ละคนก็มาวินิจฉัยตัดสินกันนะเพราะฉะนั้นไอ้ภูมิจิตของคนเนี่ยสำคัญมันจะนำไปสู่ภูมิฐานหรือไม่ภูมิฐานแล้วภูมิจิตจะต้องมีถ้ามีภูมิธรรมสูงมันภูมิจิตมันสูงนะแล้วก็ภูมิฐานตลอดถึงภพที่เราจะอยู่อาศัยในมันก็ดีแต่ถ้าเราบกพร่องในด้านภูมิธรรมภูมิจิตเราก็ตกภูมิจิตเราก็เสียศูนย์ภูมิธรรมเราก็ไม่ดีพอไม่ใช่ภูมิฐานเราก็เสียเกณฑ์มาตรฐานของความดีงามนิโรธเองก็เหมือนกันต้องยอมรับว่ามันเป็นความดับทุกข์จริงแต่ตัวนิโรธเราก็สัมผัสเต็มที่ไม่ได้นะฮะมาเต็มที่ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของภริยาแล้วก็ต้องดูจิตของเราในขณะที่เราสงบกิเลสได้สงบความโกรธได้สงบความริษยาได้เพราะมันสบายกว่าเดิมไหมกิริยาท่าทางอาการผิวพรรณหน้าตาทั้งหมดนี่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางเย็นขึ้นสงบขึ้นแล้วก็ต้องรู้ต้องเห็นด้วยใจตัวเองเพราะว่าธรรมะนั้นอย่างที่บอกว่าไม่มีใครดลบันดาลนะทำได้แค่บอกให้เหมือนกับหมอทำได้แค่ให้ยาแล้วหมอยังดีนะเขาฉีดยาเขาได้นะแต่ธรรมะนี่มันไม่ได้เลยอ่ะก็แค่บอกให้แต่นั้นเอง การจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในการรู้ทุกข์ในการดับลดกิเลสนะฮะคงไม่พูดถึงดับกิเลสว่าลดกิเลสลงไปแล้วจนสัมผัสความสงบเย็นก็เป็นเรื่องของคนแต่ละคนไม่มีใครจะช่วยใครได้แล้วก็ดูว่ามรรคแต่ละข้อเนี่ยเป็นทางดับทุกข์จริงเวลานี้มันมีลักษณะอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าฌานธรรมอามากำลังเขียนหนังสือแล้วก็พอดีไปได้เอกสารทางราชการนะเอกสารชั้นเรียกว่าดีนะถ้าเราไม่เปิดดูเนื้อเนี่ยปรากฏปฏิเสธธรรมะหมดเลยว่าสังคมไทยเนี่ยที่มันไม่ได้พัฒนาแล้วก็ไม่สามารถพัฒนาที่ประชาธิปไตยได้ว่าไว้เยอะเลยนะฮะที่สำคัญอย่างยิ่งคือปฏิเสธธรรมะหมดเลยลักษณะการประนีประนอมลักษณะของเมตตาความกรุณาการให้อภัยความกตัญญูการไม่ชอบเบียดเบียนคนอื่นอะไรอะไรเนี่ยเขาถือว่าเป็นอุปสรรคการพัฒนาประชาธิปไตยทั้งหมดแล้วประชาธิปไตยเลยไม่รู้อะไรอันนี้ก็คืออะไรก็คือปฏิเสธว่ามรรคนั้นไม่ใช่มรรคเป็นการปฏิเสธมรรคแล้วแกก็ไม่คิดดูว่าถ้าโลกอยู่โดยขาดเมตตาเนี่ยมันจะอยู่กันได้ยังไงก็คือภาวะสงครามภาวะมิกสันจีแกก็แสดงแกก็ไม่เข้าใจเมตตาแต่แกปฏิเสธว่าสังคมไทยที่มันพัฒนาประชาธิปไตยไม่ได้เพราะยังยิ่งเยอะนะธรรมะทั้งสัก20ข้อความเชื่อกฎของกรรมก็ผิดเขาบอกผิดเรื่องอนิจจังก็ผิดแต่อนิจจังมันอยู่ตรงไหนแกก็ไม่บอกไงนะว่าที่มันเที่ยงเนี่ยมีอะไรเที่ยงมั้งแล้วก็ถ้าเราไม่มีความกตัญญูเนี่ยจะอยู่ได้ยังไงแล้วก็การที่ว่าผู้น้อยต้องพึ่งพาผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาก็นึกไม่ออกว่าไอ้ผู้น้อยไม่พึ่งพาผู้ใหญ่มันอยู่ได้ยังไงเพราะแม่เกิดลูกปั๊บโยนทิ้งเลยได้ยังไงมันอยู่ได้ยังไงยังนึกไม่ออกไงนะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะแกคิดหรือเปล่าเนี่ยว่ามันอยู่ได้ยังไงเพราะผู้น้อยก็ต้องพึ่งผู้ใหญ่แล้วเวลาแก่ไปนะผู้ใหญ่ก็ต้องพึ่งผู้น้อยมันก็พึ่งกันมาอย่างเงี้ยสมมติว่าขาดการพึ่งกันสักช่วงเลยจะอยู่ได้ยังไงเขียนกันมาได้ดิบดีเอาไปเรียนระดับสูงนะเป็นหลักสูตรระดับสูงได้เขียนออกมาได้ก็เลยก็กำลังเอาข้อความเหล่านี้มาเขียนแสดงอะไรแสดงลักษณะชังธรรมรังเกียจธรรมะรังเกียจตัวมรรคนะฮะที่จะนำไปสู่ผลคือความสุขมันเป็นการเป็นเศษตัวเหตุแล้วเราก็ไม่รับความสุขพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงเอาไว้เนี่ยว่ามีคนมาถามเทวดามาถามว่าคนเราจะเสื่อมจะเจริญเนี่ยรู้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าบอกที่จริงมันรู้ได้ง่ายว่าคนยินดีในธรรมะก็จะเป็นผู้เจริญคนเกลียดธรรมะก็เสื่อมมันปฏิเสธหมดเราลองนึกดูว่าเราขาดเมตตากรุณาอยู่ได้เลยอยู่ยังไงขาดกตัญญูเนี่ยมันอยู่กันได้ยังไงแต่ขาดการประสานประโยชน์ขาดการสมานฉันท์เนี่ยครอบครัวก็ทะเลาะ กันบ้านพังเลยความคิดมันไม่ตรงกันทีมันก็อาศัยที่การมีสมานฉันท์แต่การสมานฉันท์กันได้ก็เพราะมีเมตตามีกตัญญูมีความกรดน้ำตื่นกันแกไปเสร็จหมดเลยมรรคพวกนี้เรื่องต่างหลายเขาว่าจะไปเสร็จสักสองบรรทัดใช่ไหมแต่ถ้านำมาเรียงทั้งหมดเนี่ยฮะคงสัก20กว่าข้อไปเสร็จหมดเลยแปลกมากแล้วก็เป็นที่ชื่นชมนะหนังสือนี้พิมพ์ตั้งหลายเรื่องหลายครั้งเลยกันเล่มใหญ่มันเล่มใหญ่ในคณะทำงานแล้วก็มีปริญญาอะไรต่ออายุเยอะนะโอ้คนเรามันก็เวียนกรรมอย่างนี้เองไม่ได้นึกนะฮะแล้วก็พอดีหนังสืออะไรหนังสือผู้จัดการไปสัมมนาที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาแจกมาเอาเปิดดูโอ้โหความคิดน่าดูมากเลยเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะฮะเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็มียกย่องกันมาเขาเขียนตั้งแต่16ทุกวันเนี่ยยังเอามายกย่องกันอยู่แล้วหมายความถ้าปฏิบัติตามนั้นโลกจะไม่กระสันยีเลยนะแทนที่จะเป็นพัฒนาเนี่ยเป็นมิกสันดีคือจะเบียดเบียนกันแรงมากคนไม่ได้มีความคิดเพราะอะไรเพราะมันขาดสมาธิซึ่งเป็นตัวมรรคหลักมันขาดความเห็นชอบพอความเห็นชอบไม่มีความคิดชอบก็ไม่มีการพูดชอบก็ไม่มีมันไม่มีมันล้มละลายเลยฮะล้มละลายทั้งระบบของอริยมรรคเพราะจะเดินไปสู่การแก้ปัญหาได้เนี่ยต้องมองเห็นว่ามรรคนั้นคือทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ได้
ถ้าเราไปเสียทางเราก็ไม่เดินทางนะฮะเราก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางมันก็เท่านั้นเองดังนั้นจะต้องมีดวงตาเห็นว่าทุกข์ก็คือทุกข์จริงสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงนิโรธเป็นความดับทุกข์จริงแล้วก็มรรคเป็นข้อปฏิบัติได้ถึงเรื่องความดับทุกข์จริงแม้แต่เพียงข้อเดียวนะฮะเราจะเห็นว่าเมตตาข้อเดียวก็ดับทุกข์ได้แล้วสติข้อเดียวก็ดับทุกข์ได้แล้วความเพียรข้อเดียวก็ดับทุกข์ได้แล้วศรัทธาข้อเดียวก็ดับทุกข์ได้แล้วไม่ต้องออกมาหลายๆข้อนะฮะเพราะว่าธรรมะนั้นเขาจะเมื่ออย่างหนึ่งเกิดอย่างหนึ่งก็เกิดทํานองคล้ายๆกับปลูกพืชอย่างที่ว่านะฮะเราปลูกนิดเดียวแต่มันก็แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปได้โดยใส่เมล็ดพืชเมล็ดนั้นแหละเมื่อผ่านการเวลาไปก็เติบโตขึ้นมาเองธรรมะก็เหมือนกันประการต่อไปต้องมีวิทุโรวิทุโรตนนี้แทนที่จะพูดฉลาดมันไม่ฉลาดแล้วนะเพราะเอาจักขุมาฉลาดไปแล้วจักขุมาก็คือที่จริงก็คือปัญญานะบอกว่าเป็นความเพียรพยายามเพียรพยายามในเรื่องอะไรนะเราจะเห็นว่าถ้าเรามองกลับไปที่บนก็คือว่าในเรื่องตัวทุกข์ทั้งหลายเนี่ยต้องใช้ความพยายามในการปรับใจยอมรับความจริงไม่ว่าอะไรก็ตามนะยอมรับความจริงของสิ่งเหล่านั้นเมื่อยอมรับความจริงแล้วใจจะไม่เดือดร้อนเนี่ยนะแต่ที่เราเดือดร้อนเพราะใจเราไม่ยอมรับความจริงเท่าที่มันปรากฏแต่คุณลักษณะของเราที่จริงเรายอมรับความจริงอยู่เยอะแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนหนาวเรายอมรับว่าหนาวเราก็ป้องกันหนาวใช่ไหมเราก็นอนหลับสบายร้อนเราก็ยอมรับมันร้อนเราก็แก้ไขได้หิวเรายอมรับมาหิวเราก็บรรเทาหิวเหนียวตัวเราก็ยอมรับมันเหนียวตัวเราอาบน้ำเห็นไหมเรายอมรับความจริงอยู่เยอะแล้วคุณสมบัติเหล่านี้แล้วเราก็ปรับไปตามความจริงที่มันปรากฏเนี่ยนั่งตรงนี้ไม่สบายมดขึ้นหลบไปตรงอื่นก็มดก็ไม่ขึ้นเห็นไหมฮะเราก็แก้ปัญหาเรื่องมดได้แสดงว่าคุณสมบัติตรงนี้เรามีอยู่แล้วเรามีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้เอามาใหม่เลยเราเอาสมบัติที่มีอยู่แล้วคุณสมบัติที่มีอยู่แล้วทั้งหมดเนี่ยพัฒนาขึ้นในจุดนั้นเพราะธรรมะก็คือให้มีเพิ่มขึ้นให้เป็นเพิ่มขึ้นไม่ใช่ไม่มีเลยนะฮะแต่ให้มีเพิ่มขึ้นให้เป็นเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็ใช้ความพยายามในการปรับใจไปเรื่อยๆนะคิดไปเรื่อยๆยอมรับไปเรื่อยๆเหมือนกับแขกมาบ้านนะฮะถ้าเรายอมรับเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่ยอมรับเช่นว่าแขกที่เรารักเนี่ยฮะมาเราก็อยากให้อยู่กับเรานานๆพอแกไปเราก็เดือดร้อนเราก็โศกพอแกไปไอ้แขกที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ยอมรับคือปฏิเสธการจะมาอยู่ของเขาเราก็เดือดร้อนนะฮะก็เดือดร้อนแต่ยอมรับเขาก็เป็นแขกนะชอบไม่ชอบประเดี๋ยวก็ไปเห็นไหมเราก็ไม่เดือดร้อนทั้งแขกที่เรารักและแขกที่เราไม่ค่อยชอบเพราะจริงๆเขาเป็นแค่แขกเฉยๆเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเราก็ไม่ไปยึดติดในคนที่เรารักแล้วเราก็ไม่ไปครึ่งเครียดในคนที่เราไม่รักก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะเจ้าบ้านแล้วก็จบก็ไม่เดือดร้อนทั้งขณะมาขณะอยู่และขณะไปแต่ถ้าใจเราปฏิเสธถึงจะเห็นว่าจะเดือดร้อนทั้งขณะมาขณะอยู่ขณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรารักก็คือขณะไปนะคนที่เราไม่รักนั้นทั้งสามขณะเลยไม่ใช่สองขณะขณะมาขณะอยู่ขณะไปจะดีใจแต่ถ้าเรายอมรับทั้งหมดเราก็สบายสบายทำหน้าที่ของเราในส่วนของกิเลสก็คือพวกสมุทัยนะฮะหมายความว่าก็ต้องพยายามอะไรกิเลสมันมีอยู่สองสายนะกิเลสใหม่กิเลสเก่ากิเลสที่ยังไม่เกิดก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหมือนกับเชื้อโรคในร่างกายเราเนี่ยเชื้อโรคที่มีอยู่แล้วก็เชื้อโรคที่ยังไม่เกิดแต่ลองสังเกตว่าถ้าเชื้อโรคไม่ได้รับโรคเสริมเข้ามาจากข้างนอกไม่มีการติดเชื้อไม่รับเชื้อเพิ่มอะไรขึ้นมาเราก็ไม่เป็นไรก็แสดงว่าเชื้อโรคขนาดนี้ไม่มีปัญหาแล้วทำยังไงจึงป้องกันเชื้อโรคเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นมาได้แต่ทีนี้การป้องกันเราต้องพอใจในตัวความเพียรนะเพราะความเพียรถ้าเราไม่พอใจเขาเนี่ยเขาก็ไม่อยู่กับเรามันเหมือนความรู้ทั้งหลายนะเราลองสังเกตดูความรู้ความดีทั้งหลายถ้าเราไม่พอใจเขาเนี่ยเขาไม่อยู่อ่ะเขาไม่อยู่ดังนั้นความรู้ถ้าเราต้องการจะอยู่กับเราเราก็ต้องหมั่นอ่านบ่อยๆคิดบ่อยๆนะที่ต้องบอกว่ามนต์มีการไม่ท่องบทเป็นมนต์ถิ่น หมายความว่าตำรับตำราวิชาต่างๆถ้าเราไม่อ่านบ่อยๆสาบบ่อยๆมันก็ไม่อยู่กับเราก็ไปกับเราอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็ทิ้งไปสักพักแล้วหายไปไหนไม่รู้กลับเข้าตำราหมดเลยเพราะเราอะไรเราไม่ใส่ใจเขาก็ไม่อยู่กับเรากิเลสนั้นที่ยังไม่เกิดเราก็ป้องกันที่เกิดแล้วเราก็มองเห็นโทษก็พยายามลดก็แสดงว่าพอลดมาได้มันปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยเปลี่ยนการพูดการทำของเราให้มีความสงบประณีตขึ้นอย่างที่เคยบอกว่าประเด็นสำคัญของการเข้าวัดเนี่ยถ้าวัดเป็นกิริยานะฮะเราจะเห็นว่าวัดเป็นนามก็ได้เป็นกิริยาก็ได้จะถามว่าใครเป็นคนวัดนะฮะเราก็วัดใจเราเองวัดกายวัดวาจาวัดใจของเราเองว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงนะเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานหรือเปล่าวัดดูว่ากิเลสมันลดลงไปไหมวัดดูว่าธรรมะมันเพิ่มขึ้นไหมวัดดูว่าความรู้สึกต่อเราเนี่ยไม่ใช่ต่อคนอื่นมันเปลี่ยนแปลงไปในแนวใดมีเมตตามีกรุณาเพิ่มขึ้นไหมถ้ามีให้วัดก็แสดงว่าภูมิใจได้เพราะงั้นไอ้กิเลสเราก็พยายามลดที่มีอยู่แล้วแต่ว่าต้องมองเห็นเป็นความผิดแล้วใครมองเห็นเรามองนะฮะไม่ใช่คนอื่นมองเพราะคนอื่นมองเราโกรธนะฮะเป็นเรื่องที่แปลกมากๆใครพูดเรามีกิเลสเนี่ยเราโกรธทั้งที่เรามีกิเลสแล้วเราก็ลืมว่าไอ้ตัวโกรธเองมันก็เป็นกิเลสเราลืมไปนะฮะเราก็โกรธเลยนะฮะว่าเรามีกิเลสก็แสดงว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวโกรธที่เราแสดงในขณะนั้นคือแสดงมันเป็นการยืนยันว่าฉันมีกิเลสจริงฉันมีกิเลสจริงแต่เราก็ปฏิเสธตอนนั้นท่านจึงบอกว่าต้องยอมรับไงแล้วก็ในส่วนนิโรธก็พยายามสัมผัสทำใจสงบทำใจให้เย็นนะฮะทำใจให้มีความสุขก็เป็นอาการของนิโรธอย่างอ่อนๆก็ทำนองคล้ายๆกับชิมนิโรธดูนะว่าเนี่ยมันเป็นสุขอย่างนี้เป็นความสงบอย่างนี้เป็นความเยือกเย็นอย่างนี้แต่ก็มีปริมาณมากกว่านั้นนะและส่วนมากเองก็ต้องพยายามลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วมันก็มีสองอย่างนะฮะมากเนี่ยเราจะเห็นว่านี่นิโรธเนี่ยไม่ต้องรักษาเขาเพราะว่าเขาเป็นผลถาวรนิโรธนี่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นไม่ต้องรักษาเขาแล้วก็จบแล้วเพราะว่าเขาจะไม่เปลี่ยนนะนิโรธเขาจะไม่เปลี่ยนแต่ว่าการไม่เปลี่ยนของเขามันก็อยู่กับมรรคนะฮะอยู่กับมรรคของเราว่ามีหรือเปล่าเพราะเขาเป็นผลถ้าว่าตัวมรรคยังมีอยู่เขาก็มีอยู่แต่ถ้ามรรคไม่มีเขาก็หมดถ้ามรรคนิโรธจริงๆนิโรธพระอรหันต์จริงๆท่านไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตลอดไปแต่สำหรับเราทั่วไปก็คือว่าความดีที่ยังไม่มีหรือมีน้อยก็พยายามเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มขึ้นแล้วก็พยายามรักษาไว้ในระดับนั้นแล้วก็เพิ่มต่อไปก็รักษาไว้ในระดับนั้นแล้วเพิ่มต่อไปรักษาไว้ในระดับนั้นก็แสดงว่ามันสามารถวัดได้ขึ้นไปเรื่อยๆเช่นมีเมตตาแผ่ท่านบอกแผ่หมายความว่าแทนที่จะขีดวงตรงนี้แล้วก็แผ่ไปเรื่อยๆมันก็แสงสว่างเดี๋ยวมันกระจายออกไปเรื่อยๆมันก็ส่องให้คนอื่นเห็นไปโดยลำดับมันเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นจึงมีสองอย่างที่เรียกว่าสร้างให้มีขึ้นแล้วก็รักษาไว้แล้วก็มีนิสัยสัมปันโนคือหมายความว่ามีที่พึ่งพำนักอาศัยมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตมีครูบาอาจารย์มีผู้ใหญ่ที่เป็นที่ปรึกษาสอบทานเทียบเคียงสอบถามปัญหาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันอย่างในปัจจุบันที่จริงมันก็ง่ายกว่านั้นเยอะนะฮะเรามีตำรับตำราเยอะพระไตรปิฎกเวียนนี้จับเข้าคอมพิวเตอร์ไอ้ที่แปล91เล่มที่หน้าวัดเนี่ยนะก็เข้าคอมพิวเตอร์แล้วนะฮะอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วราคาแพงหน่อยบางก่อนเนี่ยเขามาบอกตั้ง 60,000แต่มาดูแล้วเนี่ยพวกเราคงไม่จำเป็นคือพระนี่ไม่ค่อยจำเป็นเราดูที่บาลีดีกว่าดูฉบับบาลีดีกว่าเรารู้สึกมันจะโคตรง่ายกว่าภาษาไทยถ้าคนไทยแบบนี้ก็เก่งไงนะก็แสดงว่าสนใจพระศาสนาทำกันเป็นล่ำเป็นสันในหมู่ชาวบ้านเยอะเหลือเกินเกาะกลุ่มกันคือมาลงมือทำงานในด้านนี้ มาออกรายการทางวิทยุทางโทรทัศน์มาทำกิจกรรมในการศึกษาในการปฏิบัติในการเผยแผ่ศาสนากันอันตรงนี้ถ้าไม่ต้องไปหาคนก็ได้นะฮะดูตำรับตำรากดคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่ว่าถ้าถามคนเนี่ยมันง่ายให้เราสังเกตว่าสมมุติเราถ้าถามปัญหาธรรมะเนี่ยตีซะว่า1ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราจะค้นเนี่ย10วันเนี่ยค้นไม่ครบแต่เราใช้เวลาไป1ชั่วโมงเราจะถามได้เยอะแนวถามจึงเป็นแนวที่ใช้มากสมัยพุทธกาลเองเวลาพระพุทธเจ้าเทศภิกษุท่านก็ถามก็เสริมจากที่ทรงเทศทรงแสดงไว้ถ้าเราจะใช้ค้นคว้าสมัยนั้นยิ่งหาตำราค้นคว้าไม่ได้ก็ใช้ถามลูกเดียวมันไม่มีตำรับตำราสมัยนี้แม้จะมีตำรับตำราแต่ถ้าเราจะถามหลายเรื่องเราค้นเองเนี่ยมันก็ยุ่งไม่ใช่เล่นนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าพ.ศ. 2511-12 นะฮะอามาเคยทำเทียบพระบรมราชวาทในหลวง511เพื่อพิมพ์ในงาน60ปีของหม่อมหลวงบัวเมื่อก่อนสมเด็จมอบหมายให้พระทำกัน3องค์ปรากฏอีก2องค์นั้นทำไม่ได้มาแมะลงเบอร์นามาคนเดียวมันรู้นะฮะที่จริงพออ่านปั๊บนี่เรารู้ว่าตรงนี้ตรงกับพุทธศาสนาสุภาษิตแต่มีข้อแม้ว่าต้องอ้างว่าอยู่ในเล่มไหนหน้าเท่าไหร่นะใจความมาอย่างไรไม่ต้องโคตรออกมาพอโคตรมาเราก็งงเราก็นึกไม่ออกเพราะเราอ่านมาเยอะแต่เราเห็นปั๊บเรารู้ทันทีเลยว่าตรงนี้มันเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตแต่นึกไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนไอ้ตอนนึกไม่ออกเลยมั่วเลยบางทีอยู่กันรุ่งเลยนะบางทีก็หลับปุ๊บกองพระไตรปิฎกก็ไปอยู่ในห้องคนเดียวพระไตรปิฎกเต็มไปหมดเลยทำอยู่ตั้งนานแล้วก็หมดแรงต้องเข้าโรงพยาบาลไปทีเนี่ยมันหาไม่ได้เรารู้เราเห็นปั๊บเราเห็นเยอะเลยนะหาไม่อยู่ตรงไหนพอหาพออยู่ตรงไหนเราหาข้อเดียวเราเปิดพระไตรปิฎกบางทีถึง40กว่าเล่มมันก็ตาเหลือกเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็คือความยุ่งยากในการที่เราค้นเองเพราะงั้นในที่นี้พระเจ้าก็แสดงแนวเดิมคือแนวยุคสมัยนั้นเนี่ยว่าเราก็เข้าหาท่านที่เป็นพระพุทธสูตรความเป็นนักปราชญ์เป็นความรอบรู้แต่ว่าต้องดูให้ดีนะฮะแล้วคนแสดงเป็นคนรู้เยอะคือตอบได้ทั้งนั้นคนไทยนี่เก่งนะฮะคือว่ารู้ก่อนเรียนนี่เยอะเป็นหมอเป็นเหมอเยอะเมืองไทยเนี่ยรู้เลยนะลองว่ามีใครป่วยเนี่ยคนบอกยาเยอะนะยาที่กุฏิอามานี่เยอะเลยคนให้เราถ้าฉันจริงก็ตายนานแล้วนะเพราะว่าหมอเยอะนะต่างคนต่างก็รู้เออถ้าอาจารย์ป่วยอย่างนั้นป่วยอย่างนี้ก็พกยามาให้เสร็จเลยสั่งยาให้เรียบร้อยแล้วแต่พอดีเราก็ไม่ไปกินตามเขาไว้นะฮะเพราะงั้นไอ้ที่มาเนี่ยคนที่รู้เนี่ยนะเวลานี้ที่น่าห่วงเนี่ยคือคนไปกำหนดที่พระป่าว่าเป็นพระรู้นี่คืออันตรายมากเลยนะข่มจีวรกรักๆวางมาดสะพายบาทหน่อยโอ้สัพพัญญูเอาเลยญาติโยมก็ถามหลวงพ่อตอบโง่ๆไปยังไงก็เชื่อหมดเลยอันนี้คืออันตรายมากโดยไม่รู้บางองค์บวชมา2-3ปีแต่นั่นเองไม่มีความรู้อะไรหรอกฮะแต่วางมาดได้เฉยๆแล้วโยมก็ไปให้ความต้องการเพราะงั้นแกตอบทรงๆมาเนี่ยเราก็ไปเชื่อที่จริงพวกเหล่านี้เวลาเขาต้องการรู้เนี่ยเขามาเรียนนะฮะเขามาเรียนกับพระที่อยู่เมืองที่มาไปนอกก็คือไปอบรมพวกนี้ก็ตั้งวงล้อมมาถามเราก็นั่งต่อให้ครับเขาไม่ได้รู้ได้ยังไงเราไม่ใช่พออยู่ป่าปั๊บมันเกิดรู้นะมันรู้ความรู้มันอยู่ที่ปัจจัยไปดกก่อนมันต้องผ่านปริยัติมาก่อนแล้วจึงปฏิบัติแล้วจึงปฏิเวทมันต้องเรียงมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเขาตอบอย่างนักวิชาการเนี่ยเขาจะดึงมาให้ดูเลยนะนี่พระเจ้าทรงแสดงมาอย่างเงี้ยต้องการความมั่นใจก็มันหยิบให้ดูเลยมันจะได้ความมั่นใจพระเจ้าจึงเน้นที่ต้องเป็นพระอุสูตรนะฮะการถามไม่ใช่ถามใครทั่วไปต้องถามพระที่เป็นพระอุสูตรเท่านั้นเองเพราะถามเรื่องปริยัติไม่ใช่ถามเรื่องปฏิบัติแล้วก็ ท่านเหล่านั้นต้องเอาสิ่งที่ท่านรู้มาพูดไม่ใช่พูดตามธรรมตามท่านนะหมายความว่าท่านเหล่านี้จะต้องถ่ายทอดธรรมะตามที่ตัวได้ศึกษามาว่าข้อนี้พระเจ้าได้แสดงว่าอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ได้ตอบเองนะต้องตอบตามที่พระพุทธเจ้าว่าดังนั้นนี่ก็คือที่อิงอาศัยแล้วมันก็จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในการตรงนี้จริงๆก็คือในการศึกษาในการปฏิบัตินะเพื่อพัฒนาจิตสร้างอริยทรัพย์แต่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างสร้างไอ้โลกิยทรัพย์มาก่อนพอสร้างโลกิยทรัพย์มันก็มีคุณสมบัติอย่างนั้นคือต้องมีดวงตามีความมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีที่พึ่งอาศัยนะถ้ามี3อย่างนี้คนก็สร้างสถานะทางเศรษฐกิจมั่งคั่งทางเศรษฐกิจได้แต่ว่าทรัพย์ตรงนี้มันจะสิ้นเสื่อมสลายไปแล้วก็อาจจะเป็นไปเป็นอันตรายนะฮะมาสู่ตัวเองได้เราจะเห็นว่าฆ่ากันบ่อยเมื่อคืนเนี่ยก็อะไรเศรษฐีเงินกู้อะไรถูกยิงตายโอ้โหโหนมันรุนแรงนี่เกินเนี่ยฆ่าชำแหละตัดเป็นชิ้นๆใส่กระเป๋ามันน่าดูจริงๆไงไม่รู้มันโหดเหี้ยมทารุณกันมาจากไหนไม่รู้เอามาอย่างนึกๆอย่างพูดเป็นเล่นเนี่ยนึกๆอยู่นานนะครับคือพวกเทวดาพวกมีบุญเนี่ยเขาเลือกเกิดได้นะเราจะเห็นว่าอย่างพระอริยบุคคลบางทีท่านนึกสนุกขึ้นมาถ้ามาเกิดแผลจตุมาราชนั่นเองอันนี้ก็มาเกิดเป็นมนุษย์อะไรนะต้องการได้ช่วยโลกอยู่ใกล้ๆกับมนุษย์แต่ว่าสัตว์นรกเนี่ยมันเลือกเกิดไม่ได้มันจำกัดจำเขี่ยได้เกิดนะเหมือนมีเงินค่ารถอยู่เท่านี้ไปรถอื่นไม่ได้นะมันต้องขึ้นรถคันนี้จะได้เดี๋ยวนี้มีการวางแผนครอบครัวมีการคุมกำเนิดมีการอะไรพวกเทวดาเลยไม่อยากมาเกิดเลยยุ่งยากนะเลยไปขึ้นสวรรค์หมดเลยพวกผีหาซาตานก็แห่ลงมาเกิดมันไม่มีทางไปแล้วนะมันขึ้นสวรรค์ไม่ได้ไม่มีสตางค์ไม่มีบุญก็เอามาที่โลกมนุษย์เนี่ยเกิดไปให้ได้ผสมเทียมผสมอะไรก็เอาไปหลอดแก้วหลอดเกิดก็เข้าไปเลยมันก็จิตใจเลยมันเขี้ยมเกรียมเหลือเกินหารู้โคตรเหลือเกินไม่รู้เป็นยังไงนั้นก็แสดงให้เห็นถึงอาการกิเลสนะอาการกิเลสที่ไม่เรารู้เราไม่รู้เห็นว่ามันเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายเพราะนั้นไอ้อริยทรัพย์เนี่ยเป็นทรัพย์ติดใจโลกิยทรัพย์เป็นทรัพย์ติดโลกเป็นสมบัติของโลกแต่การสร้างอริยทรัพย์ก็อาศัยโครงสร้างเดียวกันหมายความว่าเราก็ต้องมีดวงตารู้ตัวปัญหาเหตุเกิดของปัญหาความดับของปัญหาและข้อปฏิบัติได้ถึงความดับปัญหาในขณะเดียวกันในการรู้มันก็ต้องอาศัยการคิดและคิดเฉยๆก็ไม่ได้ต้องลงมือทำตามนั้นนะตามกลุ่มธรรมะเหล่านั้นทีนี้ในการศึกษาก็ดีในการคิดก็ดีในการปฏิบัติก็ดีเนี่ยมันทำตามลำพังเองไม่ได้เราก็ต้องมีที่พึ่งอาศัยว่าตรงนี้ควรจะสอบถามควรจะศึกษาอะไรกับใครอย่างไรก็หมายความว่าคนเหล่านั้นจะต้องมีประสบการณ์ในด้านนี้มาก่อนหมายความว่าเราก็ถามคนที่เคยไปนะฮะคล้ายๆกับเราจะไปไหนเราก็ถามคนที่เขาเคยไปมันไปยังไงถนนหนทางเป็นยังไงเขาก็ตอบได้เพราะเขาเคยไปมาพวกนี้จึงกลายเป็นที่พึ่งอาศัยแล้วคนที่เป็นที่พึ่งอาศัยเราก็พระพุทธเจ้าจะเน้นไปที่ตัวพระอุสุเฉพาะเรื่องนี้นะฮะก็แล้วแต่อะไรว่าคนเนี้ยจะตอบปัญหาเรื่องอะไรได้เราก็ไปเข้าหาไปสอบถามท่านเหล่านั้นนี่ก็เป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยที่จะให้ความมั่นคงทั้งสองด้านนะคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงทางจิตวิญญาณซึ่งถือว่าเป็นฐานใหญ่มากๆในปัจจุบันโดยเฉพาะสังคมเราที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเท่าไหร่ถ้าจิตใจของคนในสังคมขาดแคลนอริยทรัพย์แล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เป็นนะก็มีการพูดถึงว่าเมืองไทยในรุนแรงนะฮะโดยพวกหัวหน้าปลุกระดม14ตุลาอาจารย์ระวีภาวิไลท่านก็จริงขึ้นมาเราจะเห็นว่าที่ยุโรปที่มันฆ่ากันแบบนี้แรงมากๆนะไม่น่าเชื่อเลยว่าพวกนี้ทำไมหาเรือโหดรุนแรงขนาดนั้นไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่บอร์เนียที่เช็กสาราวักที่อะไรต่ออะไรที่เขาฆ่ากันรุนแรงมากแสดงว่าความรุนแรงนี้มีอยู่ทุกส่วนของโลกแล้ว แหล่งใดที่ขาดแคลนธรรมะไม่ได้เน้นย้ำในเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมความรุนแรงจะมากแล้วก็ฆ่ากันโอ้มันดารดาษมันเกลื่อนหมดเลยดังนั้น เรื่องเหล่านี้จึงเป็นหลักธรรมที่พัฒนาทั้งสองด้านแต่ว่าอริยทรัพย์เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากเพราะว่าเป็นสมบัติติดใจและพัฒนาจิตใจของเราสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ